Publicētie dati apstiprina, ka Vācijas ekonomika samazinājusies 2/4 pēc kārtas, kas tehniski nozīmē, ka ekonomika nonākusi recesijā. Kopumā mājsaimniecību izdevumi gada 1. ceturksnī samazinājās par 1,2%, jo pircēji tērēja mazāk naudas pārtikai, apģērbam un mēbelēm. Nīderlandes bankas ekonomists Karstens Brzeski brīdināja, ka pirktspējas kritums, procentu likmju kāpums, kā arī ārvalstu, tajā skaitā ASV ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās, turpmākajos mēnešos varētu vājināt Vācijas ekonomisko attīstību.